апісанай свяцейшай панны Марыі даверыў новых кардыналаў папа Бенедыкт XVI падчас сённяшніх разважанняў перад малітвай «Анёл панскі». Святый отец закликал всех собранных на площади Святого Петра долучиться до его молитвы за новых членов коллегии кардиналов, которые, принявши на себе новую годность, стали самыми близкими супрацовниками наступника Святого Петра, что связано с еще большей отказностью и принятием на себе еще больших выпробований.
Cari fratelli e sorelle, questa domenica è particolarmente festosa in Vaticano a motivo del consistoro avvenuto ieri.
Дарагія браты і сёстры, гэта нядзеля па-асабліваму ўрачыстая тут у Ватыкане па прычыне ўчарашняй кансісторыі, падчас якой я надаў кардынальскую годнасць 22 новым іерархам. Разам з імі з радасцю я канцэлебраваў сёння раніцай Эўхарыстыю ў базыліцы Святога Пятра ля магілы апостала, якога Езус паклікаў быць скалой, на якой збудуе свой касцёл. Таму я заклікаю вас усіх далучыць вашу малітву за гэтых шаноўных братоў, якія цяпер яшчэ больш уключыліся ў супрацоўніцтва са мной у кіраванні паўсюдным касцёлам і сведчанні Евангелля, нават да ахвяры свайго жыцця. Гэта азначае чырвоны колер іх адзення, колер крыві і любові.
Rosso dei loro abiti, il colore del sangue e dell'amore. Alcuni di essi lavorano a Roma, al servizio della Santa Sede. Altri sono pastori di importanti chiese diocesane, altri si sono distinti per una lunga e apprezzata attività di studio.
Некаторыя з іх працуюць у Рыме на службе апостальскай сталіцы, другія з'яўляюцца пастарамі важных дыяцэзіяльных касцёлаў. Іншыя былі адзначаны дзякуючы доўгай і каштоўнай навуковай і выкладчыцкай дзейнасці. Цяпер яны з'яўляюцца часткай калегіі, якая найбольш цесна падтрымлівае папу ў яго служэнні адзінства і евангелізацыі. Мы прымаем іх з радасцю, памятаючы, што Езус сказаў 12 апосталам: «Хто хоча быць першым між вамі, хай будзе нявольнікамі ўсіх, бо і сын чалавечы не прыйшоў для таго, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць душу сваю як выкуп за многіх».
Questo evento ecclesiale si colloca sullo sfondo liturgico della festa della cattedra di Pietro, anticipata oggi perché il prossimo 22 febbraio data di tale festa, sarà il mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima.
Гэта касцёльная падзея ўпісваецца ў кантэкст літургічнага свята катэдры Святога Пятра, якое адзначаецца ўжо сёння, бо 22 лютага ў дзень самага свята будзе папяльцовая серада, пачатак Вялікага посту. Катэдра – гэта месца, прызначанае для біскупа, адсюль і тытул катэдры, які даецца касцёлу, дзе менавіта біскуп узначальвае літургію і навучае касцёл. Катэдра Святога Пятра, прадстаўленая ў апсідзе базылікі Святога Пятра манументальнай скульптурай Берніні, з'яўляецца сімвалам асаблівай місіі Пятра і яго наступнікаў – пасвіць статак Хрыстовы, захоўваючы яго адзінства ў веры і любові. Ужо ў другім стагоддзі святы Ігнацый з Антыёхіі прызнаваў за касцёлам у Рыме асаблівае першынства, вітаючы яго ў сваім пасланні да рымлянаў як таго, які старшынствуе ў любові. Гэта адмысловае заданне паслугі супольнасці Рыма і яе біскупа зыходзіць з факту, што ў гэтым горадзе пралілі сваю кроў апосталы Пётр і Павел, а таксама многія іншыя мучанікі. Мы вяртаемся такім чынам да сведчанні крыві і любові. Катэдра Святога Пятра з'яўляецца такім чынам знакам улады, але улады Хрыста, заснаванай на веры і любові.
La cattedra di Pietro dunque è sì segno di autorità, ma di quella di Cristo, basata sulla fede e sull'amore. Cari amici, affidiamo i nuovi cardinali alla materna protezione di Maria Santissima.
Дарагія сябры, мы давяраем новых кардыналаў матчынай апецанай свяцейшай панны Марыі, каб заўсёды дапамагала ім у касцёльным служэнні і падтрымлівала перад абліччам выпрабаванняў. Марыя, маці касцёла, дапамажы мне і маім супрацоўнікам нястомна працаваць для адзінства народа Божага і абвяшчэння ўсім народам паслання збаўлення, выконваючы пакорна і мужна паслугу праўды і любові.
Saccio di salvezza, compiendo umilmente e coraggiosamente il servizio della verità nella carità.